Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Xudo o'zining xalqiga muqaddas kitob mualliflari orqali bashoratlar yuborganini bizga o'zining maktublari bilan bildiradi. Shu orqali Xudo insonlarga o'zining irodasini bildirishini va kelajakda nimalar sodir bo'lishini ko'rsatishini xohlaydi. Xudo payg'ambarlarni ularga berilgan vahiyni yozish uchun ilhomlantirdi. Biz bularni muqaddas kitobdan topamiz. Ularning kelajak haqidagi voqealari va muqaddas kitob boshqa dinlarning qo'l yozmalariga qaraganda farq qiladi. Mana shu bashoratlarning ko'pchiligi haqiqatdan ham bajo bo'ladi. Muqaddas kitob buyuk tarixiy ijrolarni o'z ichiga oladi. Bashoratlarning ba'zi birlari hozir bajo bo'lmoqda, boshqalari esa kelajakdan o'rin olgan. Kitobdagi bashoratlarning bajo kelishi bizga muqaddas kitob Xudoning so'zlarini isbotlashini bildiradi. 100 yildan keyin qaysidir odamga aniq bir vaqtda, aniq bir joyda nima bo'lishini kim aniq bila oladi va adolat bilan yoza oladi? Xudo muqaddas kitobni uning maqsadini oldindan aytishga ilhomlantirganini isbotlaydi va hammasi u o'zining payg'ambarlari orqali aytganidek sodir bo'ladi. Biz qutqaruvchi haqidagi bashoratni Masih haqidagi bashorat deb aytamiz. Ibroniy tilida Masih so'zi moy bilan surtilgan demakdir. Xudo joylar, payg'ambarlar va shohlar Xudo tomonidan tanlanib, boshlarini moy bilan surtib, Xudoning xizmatiga qo'yilgan. Masih kelganda u muqaddas ruh tomonidan moylanib, Xudoning xizmatiga qo'yiladi. U oliy ruhoniy payg'ambar va shoh bo'ladi. Moy bilan surtilgan so'zi grek tilida Masih deb ataladi. Iso Masih haqida aytib berayotganimizda biz uni xushxabar vazini amalga oshiruvchi, moylangan, ya'ni Masih deb ataymiz. Xudo Masihni va'da qilganida u odamlarga har xil davrlarda 4000 yildan oshiqroq vaqt davomida aytgan. Ba'zi birlari Iso yerda qutqaruvchi sifatida qiladigan ishlarni aytib o'tganlar. Boshqalari esa uning kelajakdagi shohligi abadiy deb aytishar edi. Bu bashoratlarning ba'zi birlari mahalliy vaziyat maktublarida berilgan edi. Lekin vaqt ichidagi muammolar Masihning kelishigacha dunyo miqyosiga tarqaldi. Vaqt kelib, Xudo Masihning qachon kelishi, uning qayerda tug'ilishi, uning qurbon bo'lishi va uning nima ishlar qilishi haqida juda ko'p ochiqliklar bergan. Muqaddas kitobning talabalari qadimgi ahd kitobidan Masih haqidagi 330 ta bashorat yozilganini sanab chiqishgan. Xudo har bir insonning Masih kelganida uni bilishni xohlagan. Shu bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, salomat bo'ling.